În adevăr, acest moment special, Europa evangelizată, o hotărâre a lui Dumnezeu specială, omul acesta care era în Turcia de astăzi, dorind să evangelizeze alte locuri din Turcia de astăzi, spune Cartea Sfântă, Duhul lui Dumnezeu nu i-a dat voie și l-a canalizat, așa cum s-a remarcat, spre Europa, spre Filipii. Și a fost într-adevăr un început al Evangheliei în Europa special, cu totul special. Cum au început lucrurile? Foarte modest. Au căutat un loc de rugăciune. Au avut nevoie de o putere specială. Au avut nevoie de o călăuzire specială. Pentru vremurile acestea grele pe care le parcurgem, avem nevoie de un loc de rugăciune în casa noastră, la modul personal, cu soțiile noastre, cu copiii noștri și, prin extensie, cu frații noștri. Este vremea să ne rugăm. Să ne rugăm din ce în ce mai mult, sau așa cum spunea cineva, să ne rugăm până când ne rugăm. Adică până când apare Duhul acesta de rugăciune. Începutul este, așa cum s-a remarcat, cu această întâlnire a unor femei evlavioase care s-au întâlnit să se roage. Paradoxal, Evanghelia în Europa începe cu o întâlnire de rugăciune și cu o întâlnire de rugăciune unde sunt femei adunate și unde doi misionari, Pavel și Cusila, se opresc pentru că terenul este pregătit. Pentru vremea aceasta foarte grea, repet, foarte specială, pentru vremea aceasta de ghicitorie spirituală, de lucrare a unor duhuri necurate, niciodată n-a fost ca acum, este nevoie de un duh de rugăciune. Și Dumnezeu lucrează spectaculos. Cu Lidia, spune Cartea Sfântă, că i se deschide inima. El are putere să ne deschidă inimile soțiilor noastre necredincioase, soților noștri necredincioși, copiilor noștri necredincioși. El are acces la inimă. El este un mântuitor de inimă. El deschide inima. Noi nu putem. Nici pe a noastră, nici pe altora. Este o lucrare divină. Este o lucrare supranaturală. Dar este o lucrare prin rugăciune. Asta putem să facem prin harul Domnului. Și așa cum s-a remarcat, Evanghelia trece prin inima Lidiei și mai departe oamenii aceștia se țin de această preocupare. S-au dus să caute, nu doar să caute, s-au dus, au învățat lecția, mergem, unde? La locul de rugăciune. Acolo primim lumină, acolo primim călăuzire, acolo se descoperă Evanghelia. De aceea, dacă cineva dintre noi aici, obosit, înfrânt, nemântuit, neavând o experiență autentică a mântuirii, este pe bancă, poate să spună, Doamne, ai milă și de mine, ajută-mă, sunt în nevoie, nu pot, nu sunt în stare. Și pe când mergeau la locul de rugăciune, cu totul paradoxal, cu totul paradoxal, așa cum s-a remarcat, se ia după ei această roabă. O roabă se întâlnește cu robi, cu doi robi, paradoxal. O roabă a celui rău, a unui duc de ghicire, se întâlnește ea cu robii Dumnezeului celui prea înalt, care vestesc calea mântuirii. Nu vreau să reiau lucrurile, nici nu este intenția, ci trecând mai departe ca să ajungem la binecuvântatul final al acestei lucrări începătoare în ce privește Evanghelia pe terenul Europei, remarcam că această preocupare a acestei roabe este întreruptă de atenția, de discernământul Sfântului Apostol Pavel și a lui Sila. Când avem discernământ? Când ne rugăm. Nu suntem depozitarii adevărului. Nu suntem prin noi înșine capabili. Și iarăși repet, în apostazia în care trăim, în care bântuie tot felul de duhuri necurate, tot felul de duhuri de ghicire, tot o lume care merită să o plângi pentru perioada aceasta pe care o parcurgem. Cu toate acestea, uitându-ne la acest început de împotrivire a șarpelui, de viclenie a șarpelui, care o folosește pe această femeie să facă aparent publicitate. Oamenii aceștia vă vestesc calea mântuirii. Dacă oamenii aceștia credincioși n-ar fi mers la locul de rugăciune și nu s-ar fi rugat, ar fi fost înșelat să zică: Doamne, ce surpriză! Ce surpriză! Uite, ni se face reclamă, nici nu trebuie să, trebuie să folosim ocazia. Așa cum s-a remarcat, contează așa de mult astăzi izvorul din El, din Dumnezeu, prin El, prin Domnul Hristos, pentru El, pentru Dumnezeu sunt toate lucrurile, toate lucrurile bune, toate lucrurile care sunt pentru slava Lui. Am remarcat ce s-a întâmplat, dar îmi place așa câteodată să zăbovesc. Mă gândesc, când roaba aceasta s-a întors înapoi acasă la stăpâni și s-a uitat la ea, probabil că era normal ca oamenii aceștia credincioși să-i dea bani. Au făcut o slujbă, nu? Așa era normal. Ea venea acasă cu ceva. Cu ce venea? Cu bani. Unde ai fost astăzi? Nu ne spune Cartea Sfântă cum o chema. Păi zice, astăzi m-am luat după niște pocăiți. Și mi-a făcut treaba. Am anunțat, totul a fost în regulă, a mers. Dar când a fost vorba să primesc ceva, nu numai că n-am primit nimic. Culmea, vreau să vă spun, nu mai am putere. Ce putere nu mai ai? Nu mai am putere să ghicesc. Nu mai am putere. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor. Pe orice cale se face bani, inclusiv prin ghicitorie. Centura Bucureștiului este plină de asemenea femei, plină, e o exagerare, dar în orice caz, Bucureștiul este împânzit și nu doar Bucureștiul, și cei mari, demnitarii, totdeauna au avut pe cineva care să-i ajute, în ghilimele, să înțeleagă ce să facă mai departe, ce decizii să luăm, cum să mergem mai departe. Este orientarea celor mari după ghicitori. Nu după Evanghelie, nu după Domnul Iisus, ci după ghicitori. De aceea, rugăciunea noastră pentru cei mari trebuie să fie inclusiv aceasta. Eliberează-i de duhuri de ghicire, de sfătuitori de aceștia. Unii sunt niște șarlatani, iar alții au un duh de ghicire. Dar spune Cartea Sfântă ce s-a întâmplat și este impresionant. Așa, vorbind omenește, ar fi putut să zică Pavel și Sila, cine ne-a pus? Bine, păi am eliberat-o, dar acum trebuie să suportăm consecințele. Cât de adevărat este cuvântul acesta pe care îl spunea Domnul Iisus? Îi spunea lui Anania, îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. pentru numele meu. Numele Domnului Iisus strânește împotrivire. Numele Domnului Iisus aduce mântuire adevărat și aduce în același timp disconfort, aduce suferință. Dar este o suferință care se transformă, așa cum s-a remarcat, într-o imensă binecuvântare. Acesta este Domnul. Te duci acasă, cunosc o soră care venea aici și soțul a zis, nu-ți mai dau voie. Acolo o să iei COVID. Sigur, ăsta un pretext. Nu-ți mai dau voie. Și beata soră stă acasă și plânge pentru că soțul nu mai este de acord ca dânsa să vină aici și să se hrănească cu Sfânta Evanghelie. Costă. Dar, așa cum am remarcat, urmează și doar subliniez întreagăt, lucrul acesta senzațional. La senzaționalul cu care vine cel rău, cu un duc de ghicire, că este ceva senzațional în rău, e ceva supranatural, această lucrare demonică, vine și supranaturalul lui Dumnezeu. Dacă supranaturalul lui Dumnezeu n-ar fi venit, și într-adevăr Evanghelia este rațională, logică și în etajul superior este suprarațională. Puterea Evangheliei este supranaturală. A-l convinge pe un om de păcat este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu. A crede omul în Domnul Iisus este o lucrare a harului imens, special al lui Dumnezeu. Cu fiecare dintre noi se poate face această lucrare supranaturală. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și cu cât este mai mare împotrivirea, cu atât mai puternică este Evanghelia. Și uitați-vă la acest supranatural. Oameni cu picioarele îmbutuci, sângele nu mai circulă, dureri imense, vine peste ei un duh de laudă. Incredibil. Un duh de laudă? Nu un duh de cârtire, nu un duh de nemulțumire, nu un duh de supărare, nu un duh de deznădejde, de depresie, un duh de laudă. Asta este supranatural. Și noi putem trăi în această lume a nemulțumirii, a cârtirii, a suferinței, a problemelor, a depresiei, a oamenilor care se îmbolnăvesc tot mai mult. Acum face concurență cu COVID-ul, bolile psihice, ravagii. Oamenii nu mai rezistă, nu mai au putere. Mă gândesc pentru noi la acest supranatural. Oamenii aceștia ajung în temniță, diavolul jubilează și Domnul zice, acum e rândul meu. Ți-ai făcut rândul? Acum e rândul meu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și oamenii aceștia, așa cum s-a remarcat, s-au apucat să se roage și să cânte cântări de laudă. Și audiența, toată audiența din temniță, să îi asculte. Îmi place să cred, nu spune Cartea Sfântă, că din oamenii aceștia care au fost închiși acolo, probabil că au fost oameni mântuiți. Pentru că ce se întâmpla acolo era supranatural. Erau acolo probabil tot felul de oameni închiși, cu problemele lor, cu păcatele lor, cu lanțurile lor, cu duhurile lor, probabil ucigași, probabil hoți. Și Cartea Sfântă zice, îi ascultau. Parcă ai putea să zici că a fost mai mare audiența din închisoare decât audiența de la râu. Ce specialist în minuni este Domnul. Și spune Cartea Sfântă că a intervenit ceva special, deodată. Pentru Lidia a fost pașnică lucrarea. A ascultat, Domnul i-a deschis inima, l-a primit pe Domnul Iisus, dar aici trebuie să se zguduie temnița, cu tremur. Unii ne întoarcem la Dumnezeu pașnic, liniștit, nici nu prea avem ce să spunem mare lucru. Alții se întorc la Dumnezeu cu tremur de inimă, de familie, de sănătate, tot felul de cutremure. Nu știu cum v-ați întors dumneavoastră. La mine, îndurarea Dumnezeu a lucrat foarte, foarte liniștit. Nu eram în stare de cutremur. Și atunci a fost ceva așa, când mă pune cineva să spun cum am întors la Dumnezeu, n-am nimic spectaculos. Nimic spectaculos. Așa, ce obișnuit. De aceea sunt de admirat, cum zicea Mântuitorul, cui i s-a iertat mult, iubește mult. Și sunt de admirat, nu neapărat oamenii, ci harul lui Dumnezeu care a lucrat în oameni. Și uitați-vă la scena aceasta. Noi mergem repede peste ea, dar ce s-a întâmplat acolo? Nu e doar istorie, dar este prezența lui Dumnezeu, este slava lui Dumnezeu, este răzbunarea lui Dumnezeu pe această cetate romană, unde oamenii stăteau bine, mersi. Se pare că erau toți care ieșiseră la pensie și care aveau acolo un loc căldicel în Filipi, ofițeri, oameni care trăiau liniștit cu viața lor, cu problemele lor, cu tremur. Apropo, este nevoie de un cutremur în aceste zile. Nu fizic, Doamne ferește. Este nevoie de o trezire, este nevoie de o zguduire a mea, a ta, a noastră. Doamne, vreau. E nevoie de cutremur ca să mă apuc să mă rog. Ca să mă apuc să mă rog mai mult. Ca să citesc mai mult. Ca să nu mă scol de la rugăciune până când nu sunt încredințat că Domnul a făcut ceva. A lucrat ceva. Este nevoie de cutremur. În această viață care parcă merge așa și se scurge și se scurge fără nimic obișnuit. Credincioșii sunt chemați la lucruri neobișnuite, la o viață neobișnuită, la trăiri neobișnuite, la răspunsuri la rugăciuni neobișnuite. Viața de credință este, și o spun cu delicatețe, spectaculoasă. Nu pentru că o vrem noi, nu induc ceva, ci pentru că Dumnezeu vrea să facă la ora aceasta târzie ceva spectaculos, să salveze pe cei care mai pot fi salvați înainte de slăvita apariție, altă minune, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ce va fi? Ce va fi? Și înainte de aceasta este nevoie de o trezire, de o zguduire, de o adâncire a credincioșilor în relația cu Domnul Iisus, de o viață curată, așa cum se vorbea de dimineață, de un cuget curat, sunt atâtea cugete pătate, atâtea compromisuri. E nevoie de un cutremur. Se vorbea de dimineață despre harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este suficient pentru vremurile acestea. În har există toate elementele care să facă față acestor vremuri imposibile pe care le parcurgem. Nu poate fi depășit harul. Unde păcatul s-a mulțit, harul s-a mulțit, și mai mult. Unde împietrirea merge cu toată puterea, harul o depășește. Harul lui Dumnezeu. Cei închiși ascultau. Apare cutremurul și tot cutremurul acesta, așa cum remarca fratele înainte, este pentru un singur om și familia lui. Doamne, probabil că au fost acolo, cred că au fost daune, nu? Nu cred că a fost așa o zgâlțială. Să te apuci o temniță de asta, să o scoți din țâțâni, uși deschise, legături date deoparte. Nu, n-a fost un cutremur banal. Închipuiți-vă, luând o logică așa. Nu, să fii legat în casă, să vină un cutremur. Se întâmplă ca printr-un cutremur să fii dezlegat? N-aș crede. A fost ceva cu totul special. Au fost pagube materiale, dar a fost câștig al lui Dumnezeu. Pentru cine? Tainic. A încercat să ne spună fratele și probabil nu. A fost un om țintit de Dumnezeu. Măcar că ăsta era așa de credincios romanilor, stăpâni. Măi, fiți atenți, aveți grijă de aceștia și păziți-i bine. Și ăsta a fost așa de credincios, așa de plin de încredere, apropo de subiectul de dimineață, față de mai mari cetății, încât s-a conformat în totul. Unde trebuie să-i ducem? În temnița din lăuntru. Probabil în locul unde era cel mai greu. Cel mai greu. În temnița din lăuntru. Nu știu ce înseamnă asta. Credincios. De încredere față de stăpâni. Și trebuie ca omul acesta să se deplaseze dinspre încrederea față de oameni, spre încrederea față de Domnul Iisus. Așa cum remarcăm, când au fost ușile alea deschise și toate, omul acesta a vrut să se sinucidă și a fost strigătul acesta lui Pavel. Ca și Iosif, despre care se vorbea de dimineață, pe unde îl pui pe Pavel, dintr-un om care pare o victimă, ajunge autoritatea, ajunge cel care decide, așa cum se întâmpla cu Iosif. Dacă l-ai punea în temniță, el conducea acolo. Dacă era în casa lui Potifar, el conducea acolo. Dacă era în casa lui Faraon, el conducea acolo. Și Pavel acesta, care este în temnița din lăuntru, îi zice directorului de închisoare. Așa, încerc să forțez un pic nota. Eu sunt director acum. Eu sunt director cu ușile deschise. Ăsta era director cu ușile închise. E mare lucru, nu? Să fii director închizând, legând. Acesta este diavolul. Diavolul este director, este autoritate, este stăpân, legând, împiedicând, ținând lumea în robie, spălată la creier, manipulată, mințită. Asta e metoda diavolului. Iar Evanghelia zice, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Evanghelia ne dă adevărata libertate. Libertatea să ascultăm. Libertatea să fim credincioși. Apropo, ca să nu uit, apropo de ghicire, este cuvântul acela pe care îl spune Samuel lui Saul. Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și forțând un pic textul, am putea spune așa, o viață de ghicire, cu cine mă căsătoresc? Păi ce e pe ghicite, cum o inimerii. Ce serviciu să am? Păi zice, încerc, nu știu cum va fi. Și sigur că lista ar putea merge mai departe. O viață pe ghicite. Este de multe ori varianta și pentru credincioși. În loc să mă rog, în loc să am claritate că Dumnezeu vrea, păi zice, încerc. Nu merge, nu merge. O viață pe ghicite. O viață pe ghicite înseamnă, de fapt, neascultare. Înseamnă să mă hazardez. Înseamnă pur și simplu să trăiesc ca un om care nu știu dacă sunt pe drumul cel bun sau nu. Și la drept vorbind, ce criză este astăzi de călăuzire și de discernământ? Ce mare lucru este să găsești prieteni credincioși care să te sfătuiască. Hai să ne rugăm. Nu te apuca, nu te grăbi, nu face pasul acesta, nu-l face nici pe acesta. Oriunde te duci, dacă te duci să faci cumpărături, dacă te întâlnești cu cineva, permanent să ai în tine preocuparea aceasta. Doamne, spune-mi Tu, ajută-mă Tu, călăuzește-mă Tu, nu pot singur. Și încheiind imediat, ușile sunt deschise, stai liniștit. Eu sunt director, încerc să forțez un pic nota, cu uși deschise, cu libertate. Dar nu vezi că nu pleacă nimeni? Asta este arta Domnului Iisus, asta e slava Domnului Iisus, asta e înțelepciunea cerului, acesta este harul lui Dumnezeu. Nouă ne e frică de uși deschise, cerului nu este frică. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Cum poți să spui așa ceva, Pavel? Ai vorbit cu ei? E sigur că n-ai și nimeni pe ușă, cum spunea fratele mai înainte? Nu! Toți sunt aici! Toți sunt liberi! Toți sunt liberi să asculte Evanghelia! Toți sunt liberi să asculte de Domnul Iisus! Toți sunt liberi să fie supuși Lui! Uluitor! Aș îndrăzni să spun, asta e tremurul cu tremur, fizic Știm că și acestea vin tot de la Domnul. Dar cu tremurul de inimă să poți să-i faci pe niște oameni cu ușile deschise să nu fugă, ci să stea pe loc, asta da Evanghelie. Acesta da har a lui Dumnezeu. Și cuvântul asupra căruia s-a stăruit și omul acesta, tremurând și plin de frică, s-a aruncat la picioarele apostolilor, la picioarele misionarilor. Incredibil! Ce răsturnare! Mai înainte era fiara aceea care a zis, strângeți-i în fiare, strângeți-i bine! Și acum îl vezi căzând la picioarele apostolilor. Ce răsturnare! Dumnezeu are ultimul cuvânt. Ce răsturnare! A sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor! Oh, domn? Da, cu adevărat, domn. Domnilor! Voi sunteți domn! Eu sunt rob. Domnilor, ce trebuie imperativul acesta? Ce trebuie? Nu se mai poate altfel. Trebuie, dar ce trebuie să fac ca să fiu salvat? Rămâi uluit. Nu ne spune cartea. Dar de unde știa omul acesta? Era un păgân și el. De mântuire, de salvare. Cuvântul nu intră în detalii. Probabil că avea un habar. Măcar că era într-o cetate romană cu ale lor de acolo. Noi suntem romani, n-avem nevoie să vă urmăm pe voi și obiceiurile voastre. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Poate cineva să pună în seara, în dimineața aceasta, această întrebare sinceră, din toată inima. Ce trebuie? Ce este urgent? Ce este necesar? Ce trebuie să fac? Și urmează cuvântul pe care îl știm cu toții. Crede în Domnul Iisus. Mă leg de cuvintele de dimineață. El este vrednic de încredere. Rețineți acest lucru, m-a izbit. El este vrednic de încredere. Să mă încred în El ca să mă ierte, să mă încred în El ca să-mi schimbe viața, să mă încred în El ca să-mi dea viața veșnică, să mă încred în El ca să mă spere de păcate, să mă încred în El ca să mă împace cu Dumnezeu, să mă încred în El. El singur și doar El este vrednic de încredere. Credința este legată de El. Când a venit credința, se zice în Galateni. El este căpetenia credinței. El este persoana care atrage încrederea. El este singur vrednic de încredere. Crede în Domnul Iisus, încrede-te în El. Încrede-te în mântuirea Lui, încrede-te în jertfa Lui, încrede-te în sângele Lui vărsat pentru tine. Primește-L pe El ca mântuitor. În disperarea aceasta în care ești, singurul care te poate salva este doar El, Salvatorul. Și vei fi mântuit tu și casa ta. Mă opresc pentru că timpul a trecut. Doream să îi fac loc fratelui Viorel ca să încheie dânsul, dar a refuzat și asta, dânsul are probleme cu coardele vocale. Și așa am apărut să spunem câte ceva în dimineața aceasta. Facă Domnul ca această experiență de încredere în El, de primirea Lui, de a ne face una cu El, de a ne abandona cu totul. Nimic nu e vrednic de încredere. Blestemat e omul care se încrede în om. Blestemat este omul care se crede în avuții. Blestemat este omul care se încrede în sănătatea lui, în puterea lui, în capacitatea lui, în realizările lui și toate celelalte lucruri. Ferice de omul, de tânărul, de fata, de băiatul, văd aici și tineri și pe acolo pe la balcon, care spune astăzi, te primesc, te cred pe cuvântul, nu minți, mă iubești, te cred, ai murit pentru mine, da, cred lucrul acesta. Ți-ai dat viața pentru mine, ți-ai vărsat sângele. Mă încred cu toată ființa mea în tine. Și rezultatul este bucuria mântuirii. Să plecați de aici. cu pacea, cu liniștea. M-a primit. M-a primit. Sunt al lui. Plec cu el. Îi slujesc lui. Și mă bucur de toată libertatea pe care mi-a dat-o să am o singură variantă în viață. E un paradox. Doar să ascult de el. Liber să mă supun lui. Liber să-l iubesc doar pe el. Scăpând de tot întunericul, de tot trecutul, de toate subjugările, de toată robia pe care am trăit-o până acum. Domnul Iisus să ne ajute să ne încredem în El. Amin.